Star FM News.
Kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamida daawadu uga jagooga soo horjeeday xilka qaadista lagu sameeyo oo aan wali si rasmi ah loo bilaabin gajago aan shalay tagin xarunta dhexe ee DCI-da wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya caalamkana waa dhageysan doontaan intaasii waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoon waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay ku beegantahay 23-ka bisha 10-aad ee Oktoobar ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka dhageysta ay sugan tahay 20-ka bisha 4-aad ee Rabiicul Aakhir ee sanadka 1446 Hijriga kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka subaxnimo dhageysayaal idinla socodsiinaya ee soo dhawaada maxkamadda sare ee dalka ayaa galabta go'aamin doonta in ku xigeenka madaxa cadaaladda ee waddanka Filimona Muilu ee awood u leedahay inay soo magacaawdo guddi ka kooban 3 garsoorayaal ah si ay u dhageystaan dacwadda looga soo horjeeday xilka qaadista baarlamaanka ku sameeyay Rigathi Gachagua taas oo uu ayidii aqalka sare qareenada matala iyo madaxweyne ku xigeenka dalka ama madaxweyne ku xigeenka xilka laga qaaday Rigathi Gachagua ayaa ku dooday in kaliya madaxa cadaaladda ee dalka garsoore Martha Koome ay awood u leedahay inay soo magacaawdo garsoorayaasha dhageysan kara dacwadan. Waxay qaranada Gachagua sheegeen in 3 garsoorayaal oo soo magacaawday Filimona Muilu laga filinayeen inay soo saaraan go'aan cadaaladda. Garsoore Eriga Golo oo uu hoggaamiyo 3 aniraade garsoore Eriga Golo oo hoggaamiyo 3 garsoorayaal ayaa sheegay in ay maanta soo saari doonaan talaabada xigta ee kiiska Gachagua. Waxaa ilaa iyo hadda si rasmi ah u bilaaban in dhageysiga dacwadu Gachagua uga soo horjeedo xilka qaadistii lagu sameeyay. Madaxweyne ku xigeenkii ee dalka ee dhowaan xilka laga qaaday Rigathi Gachagua ayaa shalay iska xaadirnin xarunta dhexe ee waaxda dambi baarista dalka siduu qorshe u ahaa isla markaana uu ku guuldareystay inuu xaruntaasi tago. Waaxda DCI-da ayaa doonaysa in mas-uulkaan ay su'aalo ka weydiiso sheegasho la xiriirta in loo mar oo uu ku sugnaa ismaamulada Nyeri iyo Kisumu la isku dayay in cunto loogu talagalay la sumeeyo si looga takhaluso. Agaasinka waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ayaa warqadu 12-kii bishan soo saaray ku amray in Gachagua uu shalay oo talaade ahayd taga xarunta dhexe ee waaxdan oo ku taala agaarka waddada Kiambu Road ee ismaamulka Nairobi si su'aalo loo weydiiyo. DCI-da ayaa deemaha Gachagua ku tilmaantay mid aan la fududeysan karin iyadoo la eegayo culayska ay leedahay arrintan. 20-kii bishan ayaa ahayd markii Gachagua xilli isbitaalka ka soo baxay isla markaana warbaahinta la hadlay uu sheegay in la isku dayay in arrinkaasi loo maleego. Wuxuu sheegay in dhacdooyinkaasi kadib uu warbixin u gudbiyay adeega qaran ee sirdoonka ee Nice isagoo codsaday in laga wareejiyo ciidamadii la shaqeynayay maadaama siduu hadalka u dhigay uu naftiisa u cabsaday. Waxaa intaasi ku daray in naftiisa halis ku jirtay islamarkaana badqabkiisa u cabsi qabo madaxweyne ku xigeenkii xilka laga hayoobiyay Rigathi Gachagua.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatana hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya, madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Kenya ayaa kulan gaar ah la qaatay dhigiisa waddanka Kenya William Ruto. Kulanka ayaa ka dhacay aqalka madaxtooyada waddanka Kenya looga arimiyay State House ee magaalada Nairobi, waxayna Xasan Sheekh iyo William Ruto ku gorfeeyeen xaaladaha ka taagan gobolka Geeska Afrika. Sidoo kale labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. Labada madaxweyne ayaa si qoto dheer uga wada hadlay xoojinta dagaalka adag ee lagula jiro kooxda Al-Shabaab iyo arrimaha ka taagan gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan gardarrada Itoobiya ee ku haysa Soomaaliya sida ay dowladda Soomaaliya sheegtay. Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhigiisa Kenya William Ruto kala hadlay qorshaha bixista ciidamada howlgalka Midowga Afrika ee ADMIS, maadaama haatan la diyaarinayo howlgal cusub oo ka bilaabanaya Soomaaliya oo loogu magacdaray AUSOM. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa safarkan ku soo maray ama safarkiisa maalmihii ugu dambeeyay ku soo maray dalalka Djibouti, Uganda iyo Burundi, isagoona uu la kulmay madaxweynayaasha dalka Uganda Yoweri Museveni, dhigiisa Burundi Evariste Ndayishimiye, dhankaasi iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele, iyadoona ugu dambeyn uu la kulmay madaxweynaha Kenya وحونا كلاسو حضلي اما ولقاريه هشيسي علوس او قاركود ورباهين تالالو داقين سامالي كينيا ايا لغو وضا اني سو ساران هشيسيس كاشيو لغو وناجين ايا اما لغو وجه ايو ارقي حسدا سيدا هادل كالاو دقي اي حسدا قبل كسيلا مدا دلالك كالايا قبل كا مركا لقر يبي توبيا او لشيقي اني دانداسي عن لو ملدين كو هيسا دولكا جمهوريادا فدرالكا سوماليا markaan dhageystayaal hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka kooxda xuquuqul insaanka ee Falastiin ayaa ka digaysay in falastiiniyiinta ee dabcan ay go'doon adag ku jiraan iyadoo qoyiga marinka qasa ee dalka Falastiin Israa'iil ee weeraro joogta ku haysa 3 toddobaad ee ugu dambeeyay sidoo kale Israa'iil ayaa weeraro joogta ka wada magaalada Beedlehiya ee qoyiga marinka qasa ee dalka Falastiin waxaana la arkayaa meedad daadsan wadooyinka wararka ayaa intaas ku daray in ciidamada militariga Israa'iil ay xirayaan ragga sidoo kalena ay qaraacayaan sidoo kale Israa'iil ayaa duqeymo cusub ka fulisay duuleedka koonfureed ee caasimadda dalka Lubnaan ee Beirut iyadoo ciidamadooda ay sheegeen inay dileen sarkaal sare oo ka tirsan Hezbollah oo lagu magacaabi jiray Hashim Safiyadiin horaantii bishan hasaate ururka Hezbollah ee dalka Lubnaan ayaa arintani ka hadlin dhanka Gaza ugu yaraan 42,718 qof ayaa lagu dilay weerarada Israa'iil ka wada marinka Gaza tan iyo 7 bishii Oktoobar ee sanadkii hore halka muddadaasi lagu dhaawacay 400,782 qof ayadoona haatanba tirada dhaawaca ee 400,000 kor u dhaaftay warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Star FM wanaagaynta anigoo maxamed axmed qaliifa idin waramayay cid warkayga seega waxay dib ugu daalacan karaan barta internetka in ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.stifm.co.ke halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.